Suntem în cartierul bucureștean Militari și mergem să vedem un muzeu altfel, să-i spunem. O să mergem într-un apartament tipic, așa cum erau cele dinainte de 89. Interfonul nu era neapărat așa pe atunci.
Nu era. A fost făcut de modificare.
Blocul e tipic unul comunist.
Modificările majore la bloc nu s-au făcut în interior. Nici exteriorul nu este renovat, înveropat, cum se spune astăzi.
Cartierul Militar, un cartier dormitor, fie spus.
Muzeul se numește Ferestroica și istoricul Alexandru Grozami a fost ghid.
Ok, hai să intrăm. Ușa de la intrare chiar lângă ghenă. Apartamentul 98. La ce etaj suntem?
La etajul 2.
Da, am vaga impresie că m-am întors cândva prin 86-87 în casa bunicilor, care, mă rog, ca o paranteză, nu locuiau foarte departe de aici, tot în cartierul Militar.
Sunt practic trei camere. Avem sufrageria, avem o bucătărie, avem dormitorul copilului, dormitorul părinților, baia, bineînțeles, și o cameră destul de spațioasă.
Hai să începem turul. Suntem în bucătărie. Deja am recunoscut o serie de obiecte pe care le aveau și ai mei în casă. Bine, cred că erau în toate casele, pentru că era destul de standardizată producția, să spunem. O cutie cu cicoare.
Da, cutia cu cicoare este în ambalajul original.
Și chiar mai are înăuntru?
Da.
Cicoarea era un substitut pentru cafea.
Chiar și spune aici, modul de preparare. Cafea de cicoare. Într-un litru de apă, în clocă se pun 2-3 linguri de cicoare, se fierbe un minut, se filtrează, se îndulcește după gust.
Bine, cafeaua era așa un obiect foarte râvnit la momentul respectiv și în general o țineai drept cadou pentru unul, altul. Era așa un soi de monedă
de schimb,
fortă.
Da, monedă de schimb. Doctorii aveau foarte des cafea, mai erau demnitarii, bine, și demnitarii aveau și acces la anumite magazine specializate unde puteau să-și cumpere băuturi mai rafinate, un whisky. Și oamenii care mai cunoșteau pe cineva. Din perioada comunistă am rămas cu această moștenire. Nu știi pe cineva care ar putea să... Atunci când găseai, puteai să ai și neplăcuta surpriză să găsești nechezol, care era combinația între orz, cafea reconstituită.
Orzul, dacă nu mă înșel, conține cofeină.
Conține cofeină, dar când îl combin cu forma de cafea reconstituită sau reutilizată, gustul final nu este exact același.
Și mai văd acel frigider. E gol, să spunem. Mai văd acolo și un calorifer. Calorifer dintre acela de fontă, de când lumea și pământul, vopsit alb. E rece, bine, nici nu e foarte frig afară.
Dau un exemplu, de pildă, în Botoșani, în Dorohoi. Într-un cartier de blocuri, aproximativ o dată la 2-3 zile se oprea căldura. Și de ce? Pentru că se spăgeau conductele de apă, pentru că apa îngheța pe conducte. Agentul termic era reglementat prin lege la 22 de grade, însă la consumatori ajungea undeva la 13-14 grade, ceea ce însemna că nu dădea căldură. Practic trebuia să acoperi țevile ca să te asiguri că nu se vor sparge din cauza frigului.
Mai vedem un aragaz cu 4 ochiuri. Așa. Și cu presiunea gazelor era oarece problemă.
Da.
Ia uite, chibrite. Fix de atunci, ce scrie pe el, stai? Combinatul de prelucrare a lemnului Brăila. Toți suntem în bucătărie, văd niște cărți de bucate de Jurcovan, carte de bucate pentru tinerele gospodine, dar nu e acea carte de Sanda Marin, celebra.
De aceea avem în debara unde avem și tocătorul de carne și...
La loc de mare cinste.
La loc de mare cinste.
Dar cum erau rețetele din cărțile respective? Eu mi-aduc aminte că era o rețetă de ochiuri cu parizer, de exemplu.
Rețetele, în general, erau bazate pe ceea ce aveai. Găteai din ceea ce aveai. Noi la muzeu le arătăm oamenilor și o serie de cartele.
Vai!
Nu puteai cumpăra carne de mai mult de 2-3 ori pe lună, stând la coadă.
Dar un adult cât ar fi trebuit să mănânce într-o lună? Pentru că până la urmă la asta se referea raționalizarea.
Era un institut specializat în alimentație. Acel institut specializat în alimentație avea rolul ideologic de a asigura o justificare economică pentru consumul oamenilor. Așadar, cantitatea de carne pentru un adult era redusă la sub 2-3 kg pe lună. Bine, oamenii probabil își amintesc de frații Petreuși când vine vorba de pui sau de Adida și de porc, care erau de fapt acele copite.
Țin minte că la un moment dat ai mei au adus acasă labe de rață, dacă nu mă înșel. Ce încerci tu să spui e că din alea 2-3 kg nu aveai efectiv 2-3 kg
erau
de
oasele,
carne.
Sau rămășițe.
Da, deci nu erau 2-3 kg de carne macră. Mm-hmm. Acolo aveai și os, și gheară, și copită, și tendon, dar erau restricții și la zahăr, și la...
Deci, ce era raționalizat, de pildă, zahărul, uleiul, făina, astea erau produse raționalizate. Cantitatea era strictă, se știa, stăteai la coadă, erau cozi simultane, pentru că dacă stăteai să primești ulei, zahăr și făină, atunci pierdeai coada de la carne sau de la ouă sau de la, sau de la lapte și nu primeai mai mult de o sticlă, două pe săptămână. Și în condițiile de iarnă, uneori laptele chiar și îngheța și știm foarte bine că laptele înghețat nu-l mai poți consuma.
Și atunci cum făceau românii? Că îmi imaginez că totuși n-am inventat noi teleportarea sau...
Se folosea un obiect pe care îl luai din casă, de regulă un scaun, îl luai cu tine.
Asta. Scaun cu patru picioare, tamburel clasic de bucătărie.
Și pentru că magazinele unde te duceai să cumperi de regulă erau cam aceleași sau erau regionale pe fiecare cartier, oamenii știau, ăsta este scaunul vecinului meu, se făcea o rețea de oameni care practic încercau să se ajute unii pe alții și de multe ori aveam probleme și cu gazele, așadar chiar dacă erai racordat la gaze, trebuia să-ți cumperi butelie, se făceau iarăși cozile lanțurile umane și paralel lanțurile de butelii.
Deci îți lăsai loc și îți marcai locul cu un scaun, cu capacul de la butelie, cu ceva, practic.
Na, na, na. Și mesajul era, sunt la ouă, vin imediat. Dar gândiți-vă că v-am spus de frigider. Frigiderul nu funcționa mai mult de 3-4 ore pe zi.
Se întrerupea curentul.
Exact. În special pe timp de vară. Pentru că vara se presupunea că tu oricum ești la muncă, deci n-ai nevoie de electricitate. Iar în timpul iernii, electricitatea funcționa în orele de activitate. Iar pe timpul nopții, după ora 11-12, cădea și curent.
Se presupunea că dormi, că te odihnești. Pentru...
Și atunci, exact.
A, și pe timpul verii, oricum era lumină până târziu, până la 8-9, deci iarăși n-aveai nevoie de lumină.
Exact, exact.
Da, hai să mergem mai departe. Asta e o cămară.
Destul de mare. Da, da, te rog.
Se și aude un pic înfundat sticle de Pepsi și Pepsi Cola, acele sticle. Și mai e ceva, e lada cu sticle de lapte. Și ăsta era raționalizat.
Trebuia să mergi cu sticla sau sticlele la schimb, nu mai mult de două. În anii respectivi, dacă ai fi avut așa ceva în propria cămară, cel mai probabil ai fi fost arestat pentru surplus de alimentare.
Serios?
Da.
Deci pentru că ai 12 sticle goale de lapte, se presupune că ai fi avut acces la mai mult lapte decât restul populației, deci sărăceai bravul popor român, deci ai fi avut probleme cu legea.
Da, dar în schimb, pentru carne, dacă aveai legături la țară și majoritatea oamenilor aveau, puteai să mai primești o găină nedeclarată, pentru că CAP-urile aveau această proprietate colectivă și oamenii aveau dreptul să dețină animale, de pildă găini, chiar și porci. Dar dacă dețineai porci, cai sau vite, trebuia să le declari. De multe ori oamenii evitau să le declare tocmai ca să le poată trimite la rude și așa mai departe.
Dacă erau declarate, ce se întâmpla?
Dacă erau declarate, tu nu mai aveai dreptul să le omori fără aprobarea regionalei de partid și a CAP-ului.
Și implicit din carnea respectivă, cât îți mai revenea?
Din carnea respectivă s-o lua undeva la 50-60%. Și restul mergea către abatoarele statului și așa mai departe.
Ok, hai să mergem și mai departe. Aici avem...
camera copilului.
Și avem o uniformă de pionier. Stați să închid ușa.
Uniforma de pionier și Pe lângă uniforma de pionier mai avem și câteva insigne care arată parcursul unui copil, de la șoimii patriei până la statutul de pionier oficial.
Mai văd foarte puține jucării.
Mulți cred că ar recunoaște după sunet din perioada copilăriei.
Da, e un bebeluș care înăuntru are niște zdrângănele, așa, și o păpușă care bănească și închide ochii dacă o dai pe spate.
Da.
Și cam astea erau jucăriile, destul de urețele între noi fie vorba. Ok, vedem și un orar de luni până sâmbătă. Văd că, de exemplu, joi 7 ore, sâmbătă numai 5. Pentru ce clasă era asta?
Asta este clasa a 7-a. Diferite reviste. Avem o colecție foarte mare din revistele cu tezătorii.
Da, revistă pentru copii cu tezătorii, dar hai să deschidem prima pagină și prima poză pe care o vedem e cea lui Nicolae Ceaușescu. Dai prima pagină și îl avem din nou pe Nicolae Ceaușescu în aceeași revistă pentru copii, titlul Părinte îndrumător, luminos exemplu de muncă și viață pentru toți copiii țării. A doua pagină din revista pentru copii, ne străduim să îndeplinim exemplar îndemnurile tovarășului Nicolae Ceaușescu, iubit părinte și îndrumător, ăsta e titlu. Pagina a treia, Nicolae Ceaușescu împreună cu niște copii, titlul cel mare este La mulți ani, iubit conducător, și pormă sunt niște poezii scrise de copii pentru Nicolae Ceaușescu. Așa. Pagina, a cât am ajuns, în fine, în sfârșit îl vedem pe Cuza.
Și știri internaționale despre anul tineretului 1985.
Da, oricum, trei sferturi din paginile revistei pentru copii erau acoperite de poze cu Elena Ceaușescu, cu Nicolae Ceaușescu, cu marile realizări ale celor doi. Mm-hmm. Repet, revista pentru copii.
Din motive obiective, o să oprim aici turul radiofonic al Muzeului Ferestroica. Vi se pare brusc? E, cam așa se oprea și curentul pe atunci. Și acum, sincer vorbind, vă e dor de perioada respectivă? Statistic vorbind, se prea poate. Din când în când mai apare cât un studiu despre percepția românilor privind comunismul. De fiecare dată rezultă că pentru aproximativ jumătate dintre români, comunismul a fost bun. Anul acesta se împlinesc 30 de ani de la Revoluție și la Facultatea de Istorie din București s-au întâlnit istorici din toată lumea. I-am întrebat ce cred despre nostalgia românilor. Îl ascultăm pe istoricul Bogdan Murgescu.
Aceasta ține de puțina discuție și de puțina educație istorică pe care o primesc cetățenii României. Și ar fi interesant de văzut dacă nostalgia sau părerea bună despre comunism este mai bună la anumite grupe de vârstă, care au avut poate o experiență directă sau nu, și cum este situația la tinerii născuți după comunism.
Îmi permit atunci să vă completez. Același studiu spune că 38% dintre adolescenții intervievați considerau că se trăia mai bine atunci, cu mențiunea că 26% dintre tineri spun că nici măcar n-au vorbit despre comunism la școală.
Acest lucru este legat probabil de mai mult de poveștile din familie, dar ideea că se trăia mai bine în timpul comunismului este în mare măsură și o expresie a nemulțumirilor față de situația prezentă. Dacă ai putea să faci un experiment cu ei trimițându-i să trăiască o săptămână, două săptămâni în condițiile anilor 80, probabil că și-ar schimba radical opinia.
Dar spuneți că e vorba de niște așteptări neîmplinite până la urmă. Despre ce?
Nu, este vorba de frustrările zilei de azi, care după aceea în interiorul familiei se pot transforma în idealizarea unui anumit trecut. Sigur că prezentul trebuie îmbunătățit, dar asta este altă poveste.
Pe de altă parte, comunismul chiar a avut și părți bune. Jens Schmidt este profesor la Universitatea din Viena, specializat în istoria comunismului.
Sistemul comunist a revoluționat radical societatea românească. Cu colectivizarea agriculturii, industrializarea, urbanizarea, asta a schimbat radical. Țăranii sau foști țărani care au devenit muncitori și nivelul de trai s-a îmbunătățit și s-a ridicat, adică accesul, nu știu, la serviciu sanitar, la ospitale moderne, la învățământ. Pentru mulți era și o șansă, pentru că în perioada interbelică România era guvernată, controlată de o elită destul de mică și foarte închisă. și accesul la învățământ public, la universități și așa mai departe, ca și în alte țări. Adică România nu este un caz excepțional, ca și în alte țări, comunismul a declanșat o dinamică socială. Bine, mulți au suferit și foarte mulți în România, dar pe de o altă parte, ca în fiecare dictatură, sunt și oameni, mulți oameni, care au profitat și de aceea povești de amintiri sunt foarte diferite.
Printre cei care au participat la conferința organizată de Facultatea de Istorie din București, s-au numărat și oameni care au avut ocazia să vadă România înainte de 1990. Printre ei, Peter Ciani Davis, profesor la University College London.
I was here in 1988. And in 1988, people went to speak to us.
Eram aici în 1988. Pe atunci oamenii n-aveau voie să vorbească cu noi, dar cum prietenul meu vorbea fluent limba română, am reușit să intrăm în vorbă cu oamenii. Vă spun cu toată sinceritatea că n-am întâlnit nici măcar un singur român care să spună sau care să-mi lase impresia că o duce bine. Nimeni, și chiar nu era o țară în care să vrei să trăiești. Dar revenind la aproape 50% dintre români care spun că era mai bine atunci, nu cred că se poate vorbi despre amnezie colectivă. Depinde la care parte a comunismului te gândești. Pentru că pe la începutul anilor 70 înțeleg că era mai bine decât în perioada în care am fost eu aici. În afară de asta, mulți se raportează la tinerețea lor când erau sănătoși.
When they have an image, when they themselves obviously were younger and better and healthier.
Și mai spun cei care au studiat fenomenul, nostalgia postcomunistă e provocată și de dezamăgirile capitaliste. România a evoluat în ultimii 30 de ani. E drept, nu atât de mult pe cât ne-am fi dorit. Dar idealizarea trecutului nu are cum să aducă un prezent sau un viitor mai bun. Cel mult, frustrări și confuzie.